As we hear me klank vir jou lewer, dit is Go West and we close our eyes. 8 minute oor 5 uur op CSTA by. Welkom by die show as jy net ingeskakel het by ons. Paar belangrike gaste hier in studio. Baie welkom. Eerste is Charles Botus. Charles, hoe gaan het met jou vandag, sê vir my?
Baie goed, dankie.
Man, ek is blij met jou hoor. Charles is die Anti-Substance Abuse Program Manager van Social Development. Het ek het reg gekry. Jy gaan ons vandag help met 'n paar dinge ook. Hier het ons vir Dr. Paulina van Sail. Hoe gaan het met jou?
Baie goed, dankie.
Baie dankie vir jou tyd. Ons waardeer dit ongelooflik baie. En dan die man van die uur, door my strompe.
Door my strompe.
Hoekom lyk daai oë soos 'n A? Boerie jou maat, baie welkom by die show en baie dankie vir jou tyd. Ek waardeer dit ongelooflik baie.
Is dit reg?
Sê my nog eers, waar is jy vandaan en so, as jy van Sentraal-Suid-Afrika af?
Ek is van Kimberley oorspronklik.
Nou, ek dink dit vat baie van 'n ou om op so 'n platform te kom en te kan eerlik wees oor homself en obviously met die probleem waarmee die ou sukkel. So kom ons begin by jou en jou story. Jy sê jy's 'n man wat sukkel met verslawing.
Ja.
Waarmee is dit wat jy sukkel en hoe het hierdie proses begin?
Ek was 14 toe ek het begin het met drugs. En op 15 het ek begin met lightergas. Ja, en dit is nou 15 jaar nou wat dit nou so aangaan.
15 jaar lank is jy nou besig met lightergas.
Ja.
En hoe affekteer dit jou lewe, sê jy? Watter veranderinge kon jy sien oor die laaste dekade en half?
Wel, dit stoot jou familie weg, jou vriende. So ja, dit is 'n speelietjie nie. Dit maak baie mense seer.
En as jy nou moet verduidelik hoe dit voel om in hierdie greep te wees van iets soos dit, is dit iets wat jy elke dag aan dink, elke sekonde aan dink, hoe affekteer dit jou as jy nou wakker word in die oggend? Is dit die eerste ding wat jy aan dink?
Elke dag.
En wanneer kom jy op die punt om te sê, genoeg is genoeg, ek het 'n probleem? Sukkel jy eers vir 10 jaar lank en ignoreer die probleem en sê, ek sal right wees? Wanneer kom jy op die punt en sê, ek kort hulp?
Het was maar net een dag wat ek opgestaan het, wat ek besluit het, is nou klaar. Toe ek OFM gekontak en hulle die story verduidelik. Want dit is 15 jaar, Jy weet, dit is 'n lang tyd. 15 jaar wat ek mense seer gemaak het en al daai dinge.
As hierdie die eerste keer dat jy probeer hulp kry, het jy al van tevore
probeer? Ek het al gegaan reeps toe, maar dit gaan goed en dan tot in tyd en wyl iets gebeur in my lewe, dan gaan ek weer terug na dieselfde situasie toe.
Ek verstaan. Hoopelik kan ons vandag jou 'n bietjie help. Ons het vir Dr. Pauline van Sail die so, Natasha, ek weet jy het 'n paar vrae vir haar.
Ja, my eerste vraag, Dr. van Sail, is wanneer raak 'n gewoonte 'n verslawing? As jy die twee nou moet klassifiseer, wat is die verskil? Byvoorbeeld, jy kom in die aand by die huis en jy drink, ek weet nie, 6 biere.
Ja.
Hoe weet jy dit is nou 'n verslawing en of dis net iets wat jy nou maar doen?
Ja, weet jy, dit is, daar is eintlik 'n groot oorvleeling tussen 'n gewoonte en 'n verslawing. Maar ek dink miskien die ding wat uitstaan van 'n verslawing is dat ek kan nie ophou nie, al weet ek te doen skade. Ek beleef daardie skade wat dit aan my liggaam doen, wat dit aan my gesin doen, maar ek kan nie stop nie. So ek dink dit is die punt waar 'n mens kan sê, maar daar's 'n verslawing ter sprake.
En dit is nou wanneer jy spesifiek besluit 10-10-1, nou het ek hulp nodig, maar jy weet nie altyd waar om te begin nie.
Ja, baie keer is daar ander mense wat die verslawing kan waarneem, terwyl die persoon nog self dit eintlik wil ontken.
Ja.
So dit is moontlik dat ander mense rondom dit wel kan bewus wees daarvan ook.
Nou met verslawing is daar baie tipes behandeling. Wat is die tipe behandeling? Geef ons net 'n paar idees van wat 'n mens kan doen vir verslawing.
Okay, eerstens moet 'n mens sê dat die behandeling van verslawing is 'n multidissiplinêre benadering.
Wat beteken dit?
En dit beteken eintlik, dis so 'n groot probleem, ons kan dit nie een aanvat nie. Jy het 'n span benadering nodig. En in daardie span moet daar mediese versorging wees. Ons het die bydrae nodig van sosiale werkers en ons het ook die bydrae nodig van sielkundiges. So daar is, daardie drie aspekte moet tegelijkertyd aangespreek word. Dit is nie 'n eenvoudige probleem nie. Wat die mediese behandeling betref, hang dit af van die tipe verslawing wat betrokke is. As ons nou praat van alkoholverslawing byvoorbeeld, is dit baie belangrik dat die regte medikasie gegee word tydens die detoksifikasiefase. En dan is daar ook sekere middels wat 'n mens kan gebruik om terugval te kan voorkom. Dis vir alkohol byvoorbeeld. As ons praat van opiaat afhanklikheid, dan is daar ook 'n sogenaamde substitusie waar ons middels soos metadoon gebruik in die plek van heroïne byvoorbeeld en tydens die onttrekkingsfase. So vir verskillende middels is daar verskillende mediese intervensies wat moontlik is, maar jy kan nie die mediese intervensie aanpak sonder dat daar 'n plan is vir die rehabilitasiefase nie. Want dit is 'n inherent deel van die verslawingsprobleem dat daar altyd hierdie geneigtheid gaan wees om terug te val.
Ja.
So dit is sekerlik die grootste uitdaging in die behandeling van afhanklikhede is om hierdie terugval te voorkom.
Ek wil my dokter weet, baie mense gaan deur hierdie wat ons noem cold turkey.
Ja.
Dit is nie noodwendig 'n baie goeie ding nie.
Ja.
Wat sal 'n mens maak? Want weet jy, weet nie altyd waar om te begin nie of wat om te doen nie. So is dit 'n goeie ding? Moet jy eerder vir jou dokter probeer kry? Moet jy hulp kry van die staat? Waar begin 'n mens?
Die term cold turkey verwys eintlik spesifiek na simptome wat mense kry wanneer hulle van opiate onttrek, soos hieroïne.
Kan dokter vir ons 'n voorbeeld gee van opiate?
Ja, heroïne is 'n opiaat. Kodien is 'n opiaat. Pesedien, wat ons baie keer skryf in die mediese personeel aan verslaaf raak. Dis ook 'n opiaat. So daar's 'n hele spektrum van middels wat in daardie groep val. Ja.
Meneer Botes?
Nee, ons het gevra het nou vir 'n ou wat nou nie mediese fonds het nie. Dis nou weer 'n ander probleem. Wat is die opsies? Mens?
Ja, ek wil sê, jy weet, die feit as hierdie mediese fonds het nie, beteken nie dat jy het nie toegang tot behandeling nie.
Dit is waaroor baie mense so worry, is dat as jy nie mediese fonds het nie, waarin gaan jy, wat doen jy?
Ek dink, as ons eerst net gaan kyk, jy weet, binne pasiënte behandeling is nie altyd die eerste optie nie. Die eerste optie, jy kan na enige kantoor van die departement van maatskaplike ontwikkeling gaan, of na organisaties wat maatskaplike dienste bied, of selfs ook na klinieke van die departement van gesondheid, waar jy dan ook kan hulp kry. Dit is eerste, sy binnen die gemeenskapbare persoon gehelp kan word. En daar die persoon wat 'n maatskaplike werker is, of 'n sielkundige, of 'n professionele nurse, die het 'n behandelingsplan vir die persoon, maar dit sal ook dan heel eerst die persoon assesseer en te kyk, maar waar is die vlak van afhanklikheid? Indien die persoon een meer intensieve behandeling benodig, dan sal hom na buitepasiënte toe verwys, oor die land, en in die Vrystaat het ons drie van hulle in Bloemfontein, welkom in Sasselburg. Indien het dan is dat die persoon regtig, die weer uit die gemeenskap onttrek moet word vir die binnenpasiënte, dan is dit ook moontlik. So die staat het ook, oor die land is daar rehabilitasiecentrum wat die staat bestuur word, maar die staat subsidieer ook organisaties of behandelingscentrums aan ook om dan mense op te neem wat nie oor die fondse beskik nie. Ja, so die persoon kan dan enige maatskaplike werker dan nader.
Okay.
En daai werkers weet dan wat is die prosedure om die persoon dan opgeneem te kry by so.
Wat gebeur in 'n situasie waar 'n ou vrywillige hulp weier?
Ja, jy weet, dit is natuurlik nou seker die moeilikste, waar die familie en die gemeenskap allemaal is raad op en die persoon wil glad nie hulp hê nie. Hy is agressief en doen dinge wat hy normaalweg nie sou doen nie. Nou, die wet maak voorsiening dat so'n persoon kan verpligte behandeling ondergaan. So die familielid of 'n bekende of 'n bekentenis na aan die persoon of 'n maatskaplike werker kan na die hof toe gaan en beëdigde verklaring aflê aan die staatsanklaar. En dan het daar maar normale prosedure wat die hof volg. Een van dit, ons kyk net hoe lyk so'n persoon wat dan 'n verpligte behandeling moet kry. Eerste ding is die persoon ontken dat hy een probleem het, en hy wil nie behandeling hê nie. Tweede ding is, die persoon verkoos sy vermoëns, en hy voorsien in sy eie behoeftes, of in sy familie nie. Die derde ding is, die persoon is vir homself een gevaar en of vir die gemeenskap een gevaar. Nou, op grond van hierdie elemente of symptome wat ek genoem word, kan die persoon dan verplig word vir behandeling. En hy kan dan gestuur word na een centrum wat dan deur die staat aangewys word, waar hy kan opgeneem word en behandel word. Okay. Ek moet net noem dat daar is drie elemente van behandeling. Is een is de behandeling, wat dokter van Seil sê, die tweede een is rehabilitasie, en die derde een is dan natuurlijk ook ontwikkeling van nieuwe levensvaardighede.
Ja, ja.
Want dit is baie belangrijk, want baie mense beskik nie oor die vaardighede om sekere krisisse te hanteer nie, of konflikt bijvoorbeeld te hanteer.
Nou, leer ou hoe om dit te hanteer en het...
Dis deel van die behandeling, jy weet, ja, dis ook om ons sê, ja, moet een span wees van persone, soos dokter genoem het, maatskaplike werk, sielkundige, psychiaters, en ek wil ook net noem, baie, daar is gevalle waar die persoon ook psychiatrische symptome het, waar daar aandacht moet aan moet kry.
Dan, dokter van Sail, my laaste vraag aan jou is, as een ou nou in sy familie of gemeenskap sien, man, iemand het een probleem, hoe benader jy so ou? Want so ou raak baie keer kwaad, seker, ek weet, as jy hom in die gesig vat en sê, man, jy het een issue, hoe benader jy so ou om vir hom te sê, man, ons is lief vir jou, ons wil hê dat die situasie moet verander, wat doen jy?
Ja, weet jy, dit is miskien een vraag om vir meneer Botha te vra, maar ek dink, dit is een problematische story en ek dink een mens moet, baie keer gaan dit ook oor die familie wat die persoon konfronteer en vir hom vertel, hoe affecteer dit hulle, die gedrag wat hy openbaar. So baie keer is dit een geval van die familie wat die persoon moet konfronteer. Hmm. Maar miskien kan meneer Botus bietjie uitbrei.
Iemand wat in 'n vertrouwensverhouding is met daai ou naam toe gaan en sê, man.
Ek dink dis heel belangrijk. So daar moet 'n vertrouwensverhouding ontwikkel word tussen die persoon en die hulpverlener. En daar moet ook die hoop vir die persoon gegee word. Jy weet dat, daar is hoop.
Ja, ja.
Jy kan afhanklikheid kan voorkom word en is behandelbaar.
Door my, sien jy hoop? Sien jy lig aan die einde van die tunnel,
ja,
maat?
Ja, nee, ek sien.
Hopelijk gaan hierdie twee mense vandag vir jou ook kan uithelp. En ek waardeer dit dat jy op die show gekom het. En hopelijk inspireer jy ook een paar ander ouens wat door jou sit en gaan, man, ek het 'n issue, om eerlijk weer met jouself is seker die moeilikste stap, nee.
Ja.
Wat sal jou woorde van advies wees aan so ou, wat dalk nou luister op pad huis toe gaan, ek het nie 'n probleem nie. Wat sê jy vir so ou?
Nee, ek sal sê liewerste, jy moet, as jy iets wil probeer in die lewe, moet nie sulke goed probeer nie, want dit is nie moeite werd nie. En as jy 'n probleem het, staan op, wees 'n man, en doen dit.
Ja.
Dit het 15 jaar vir my gevat om op te staan en nou te sê, dit is nou klaar.
En op te soek.
Ek is nou klaar.
Die laaste vraag wat ek wil vra, net vir so baie mense daar buiten wat dieselfde probleem as jy het, en weer eens, door my, ek dink dis fantasties wat jy vandag gedoen het. Meneer Botha, is daar 'n nommer wat mense kan kontak, wat sit en wat desperaat nodig het?
Ja, ek sal graag hulplyn nommer wil gee. Dit is beskikbaar, dit is tolvry. Dit is 0800 220 0250.
Okay.
Skakel hierdie nommer, ek het hom vandag ook geskakel, en ek om seker te maak,
hy werk. En hy werk.
So, en jy kan dan die probleem daar stel, en die mense, as hy nie vir jou kan help nie, dan sal hy jou verwijs. Mm. Maar hier is 'n hulplyn nommer, ek herhaal hom net weer, 0800 220 0250.
Uitstekend. Baie, baie dankie dat jy gekom het, ek waardeer het, Charles. Door my, dokter, baie, baie dankie.
Ek was goed
om
te wees.
There we go. Hopelijk kry ons een of twee mense op die rechte pad. Mense wat ek voel. Daar is nie oplossing nie, soos jy sê. Daar is hoop. There we go. Skakel die nommer net weer 08 00 22 0250.